две от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Вие слушате пресконференция на политическа партия ГЕРБ от 15 март.
Добър ден на всички от нас. Днес експертният екип на политическа партия ГЕРБ за сектор земеделие. Даваме настоящата пресконференция първо и основно по искане на земеделските производители да обясним нашата визия за това как мярка 10 и мярка 11 не следваше да бъдат спрени. В хода на предизборната кампания и преди това, започвайки с представянето на програмата на политическа партия ГЕРБ за настоящите предсрочни парламентарни избори, ние сме направили срещи в почти всички областни центрове и сме се срещнали с над, може би, 2000 земеделски производители. И искането за това гласно да обявим, разбира се, първото искане беше да комуникираме с настоящото ръководство на Министерство на земеделието и храните за това какви трябва да бъдат решенията, за да има приемственост. За огромно съжаление, въпреки нашата вяра и в момента, че трябва да има такава приемственост, трябва да има такава чуваемост и диалог, за съжаление не срещнахме това разбиране. За това даваме и публично тази пресконференция, за да кажем и нашите мотиви за нашите тези. Независимо от това, че днес в 9 сутринта нашия експертен екип чакаше министъра на земеделието пред сградата на Министерство на земеделието, той не бе приет. Васил Грудев по-късно ще влезе в детайли с това. Ще коментира всеки от колегите по и неговите ресори, които управляваше в мандата, най-болезнените теми в последния месец и половина. Надявам се с настоящата пресконференция да помогнем на министъра на земеделието и храните да вземе правилните решения и да не се губи време от програмния период за добро управление на средствата. Васко, заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми колеги. На първо место бих желал наистина да използвам и трибуната и да се обърнем още веднъж към Министерство на земеделието и храните да приемат нашия съвет, поне що се касае до представяне на числата, тъй като не става въпрос за политически дебат, а става въпрос за защитаване на интереса на нашите бенефициенти. Аз, разбира се, вече започвам да си мисля, че темата е инспирирана изкуствено, може би от желанието да се покаже, че след това се решава един проблем, който е несъществуващ с цел трупане на дивиденти. Тая сутрин не бях допуснат за среща с министъра на земеделието. Изпратих му съобщение, SMS, който още веднъж го моля, или мога да ви го покажа в последствие, който го моля още веднъж. Моля го още веднъж да проведем тази среща, защото тя не е политически дебат, а е в интерес на земеделските стопани. Сега аз разбрах, че е имало така указание да не бъде допускано бившото ръководство, тъй като няма записана официална среща в Министерство на земеделието и храните. Още веднъж използвам трибуната. Нека да направим тази среща възможно най-бързо, тъй като периода за подаване на заявления тече в момента. Да се върнем обаче към числата. Колеги, тук съм ви подготвил и справка, която после ще ви бъде раздадена на всички. Ако може още сега да я погледнете. Става въпрос за изплащането на субсидии по мярка 10 и мярка 11 от програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Стартираха преди 2 години. И искам, колкото и така суховато да звучи, да влеземе в числата. Мярка 10, агроекология и климат. Общ бюджет на мярката 223 милиона 346 хиляди и 600 евро. По мярка 10 в долната част на таблицата съм ми предоставил разбивка по всички направления, така както са изплатени през първата година на кандидатстване. Първата подмярка – орнитологични важни местообитания. Това са на гъски, на блатар и на лешояд. Колеги, изплатените средства, оторизираните средства по това направление са 7 960 000 и 800 евро. На тази база, тъй като ние постигнахме индикатора за подпомагане още през първата година, ние през изминалата година спряхме приема за нови заявления по това направление, за да не бъдат надхвърляни бюджетите. И ако вземем тези 7 960 000 и 800 евро и ги умножим по 5 годишния бюджет, който трябва да бъде заделен за тези средства, тъй като през 2016 няма нов прием, необходимите средства за поети ангажименти по това направление са 31 843 000 и 200 евро. Отивам на следващото направление. Предпазване на почвите от ерозия. Първа година, 2015, изплатени средства 5 834 000 евро. 2016 година на втория прием, тук имаме заявени за подпомагане средства 7 432 750 евро. На тази база, отново на база на втората година, в това направление са постигнати индикаторите и наистина е разумно по това направление също да бъде спрян приемът, тъй като тук сумата, която ще бъде необходима за заделяне на поети ангажименти на база на заявени площи, забележете, а не на база на авторизация през втората година, та сумата необходима тук е 29 731 000 евро. Извън тези две направления обаче имаме още 4 направления. Това са редки местни сортове, това са генетично ерозирали сортове растения, имаме пастурализъм в национални паркове, имаме редки местни породи животни и имаме земи с висока природна стойност. По тези 4 направления следва незабавно да се отмени заповедта за прием на нови бенефициенти, тъй като освен, че имаме наличен бюджет, тук сме и все още далеч от постигане на индикаторите, заложени в програмата. Така че незабавно следва заповедта да се отмени и да бъде пусната за кандидатстване на нови бенефициенти по всички тези направления, които в момента изчетах. Но да се върнем на макрочислата по мярка 10. Ако в момента ние екстраполираме всички поети ангажименти и ги умножим по 5 годишния срок, необходимите средства за изплащане на тези поети ангажименти са 109 717 200 евро. Тоест, в горната таблица може да видите, че остатъка и към момента за поемане на нови заявления е в размер на 42 830 000 евро. Нищо не пречи, даже в интерес на земеделските производители, да бъде отворен прием по направленията, които ви казах. Аз съм сигурен, че това ще бъде направено под една или друга форма. И за това започвам да си мисля, че този театър е инспириран с цел да се каже, решихме проблем. Колеги, проблем в случая, в тези направления няма. Това започва вече да ми звучи малко като предизборните обещания, че ще се налага таван на плащанията на земеделските производители, една от основните тези на колегите от Социалистическата партия. Колеги, как да наложиме таван на плащанията, след като ние сме го наложили вече от 2 години и половина? Но това земеделските производители го знаят, обществеността не го знае. И когато се хвърли в пространството, стои и звучи добре и популярно. Не може ние да отнесем негатива за въвеждането на този таван и сега да се казва, че някой друг щял да го въведе. И нещо повече, парите икономисани от тавана, ние ги преразпределихме в малките и средни стопанства с увеличаване на плащанията на първите 30 хектара. Затварям скобата. По мярка 10, агроекология и климат, следва незабавно да се отвори прием за направления, редки местни сортове, пастурализъм в национални паркове, редки местни породи животни и земи с висока природна стойност. Още повече, че тук става въпрос за подпомагане на чувствителните сектори. Това са плодове, зеленчуци и животновъдство. Мярка 11, биологично земеделие. Бюджет в програмата 151 593 400 евро. Още една скоба. Бюджета, който ние заложихме в мярка биологично земеделие, е 5 пъти по-висок от бюджета, който беше заложен в първия вариант на програмата за развитие на селските райони изпратена по време на кабинета Орешарски и върната с 428 забележки от страна на Европейската комисия. От бюджет 30 милиона евро, ние го заложихме на 151 милиона евро. Наистина това е най-сериозният ръст на бюджетиране в настоящата програма спрямо изминалата такава. Защото биологичното производство беше и остава един от нашите приоритети. Изплатени средства в евро за 2015 година по мярка 11, 14 милиона 752 хиляди евро. Сега, тук отварям една голяма скоба. През 2016 година ние към момента все още няма авторизация, а тя започва да се бави, но за графика за плащанията може би ще си говорим малко по-късно. На база на заявените площи, увеличени през настоящата година, през 2016 година, екстраполирани в 5-годишния период, за който се поемат ангажименти, необходимите средства за изплащане на тези ангажименти, повтарям, на база на заявени площи, е общо 157 милиона 218 хиляди евро. Тоест тук на тази база имаме един недостиг от 5 624 600 евро. Наистина тук компонента свети в червено, но забележете, на база на заявени площи, на първо место. На второ место, вчера с изумление видях изчисленията на Министерството на земеделието и храните, и колеги, там сметките са правени на база на това, че тези площи ще стоят 5 години в преход. Когато плащаме за биологично производство, ние имаме две ставки. Едната ставка е за първите 2 години, когато стопанството преминава в преход и се води в преход, и на следващите 3 години, в най-общия случай, когато то вече е сертифицирано биологично стопанство, където ставките за подпомагане са доста, доста по-ниски, отколкото на стопанства в преход. С изумление видях, че колегите от Министерството на земеделието са изчислили 5-годишния период всички стопанства да стоят 5 години в преход и да им се плаща по-високата ставка. Или е от некомпетентност, или е нарочно, още веднъж ви казвам, с цел да се хвърли едно бомбастично твърдение в пространството, че ни липсват 100 милиона и ние в последствие магически за 2 седмици сме ги намерили. И няма как да стане. Истината е, че не липсват такива средства, а сметката е правена на грешна база, на база на изчисление, на висока ставка в продължение на 5 години. И тук има един много важен въпрос. В настоящия програмен период ние в наредбата за прилагане на биологичното земеделие заложихме тавани, в които едно стопанство може да стои в преход. Не това стопанство да стои 4 или 5 години в преход и да получава високата ставка, а то да е лимитирано до 2 или до 3. Аз очаквах вчера на пресконференцията да бъдат представени данни от контрола, извършен от разплащателна агенция в рамките на месеците декември, януари и февруари, защото тогава те трябва да обобщат резултатите от сертифициращите и контролиращи лица и да се каже колко от тези стопанства не са успели да преминат периода на преход и съответно да бъдат изчислени с намалената ставка. Най-логичното нещо. Такава сметка аз не видях. Видях взимане на едни числа с заявени площи от 2016 година и тяхната екстраполация по високата ставка за 5 години. Абсурд. Така че в частта биологично земеделие, ангажимента, който ние поемаме, е на първо место. На тези стопани, които са вече с сертифицирани биологични площи и стопанства, ако щете от изминалата програма с изтекли ангажименти, на тях да бъде дадена възможност те да кандидатстват, защото тук говорим вече за реализирали се биологични стопанства. На тях ще им бъде плащано единствено и само по по-ниската ставка за подпомагане, защото те вече са преминали периода на преход. И да се направи много добър анализ на резултатите от контрола на фонд земеделие, за да се види би ли било възможно още една година да се пусне кандидатстване изцяло за нови бенефициенти. Ангажимент по тази тема ние не бихме могли да вземем в момента, просто защото нямаме данните от контрола на фонд земеделие. Но в тази посока може да бъде работено. Това е наистина оптимистичният вариант, който ние ще предложим. Така че, колеги, темата с тези две направления. Първо место, ние да казваме как гъските изяли субсидията на биологичните производства, извинявайте, това е първо да не знаем, че става въпрос за две отделни мерки с два отделни бюджета. На първо место, орнитологични важните направления на местообитание на птиците са част от мярка 10. В мярка 10 има наличен резерв и в момента от 42 милиона 830 хиляди евро. Мярка 11 няма нищо общо с бюджета на мярка 10. Още веднъж, струва ми се, че се търси сензация с цел обявяване след 2 или след 3 седмици, че е намерено решение на проблемите на земеделците и предизборното му използване с цел видите ли как се решават проблемите. Но времето си тече. Кампанията по директни плащания, в която се заявява кандидатстването по тези две мерки, си тече и в момент. Така че нашата молба е да се отвори възможно най-бързо кандидатстването там, където е възможно, така както ви представихме ние нашите числа. И втора тема, свързана отново с хода на кампанията по директните плащания, това е темата, която тревожи всички земеделски стопани в момента, изместването и отлагането на графика за плащане на схемите и мерки от директни плащания на площ. Индикативният график, който ние публикувахме и по който работихме в месец декември, месец януари, дори ако щете, предвиждаше плащанията в една голяма част от мерките да бъдат приключени и към момента. Отварям пак една скоба. Месец декември, за първи път от 2011 година, ние направихме невъзможното, благодарение на усилията, които положи и Министерство на финансите с цел реализиране на икономии в бюджета, за да платим базовото плащане по схемата за единно плащане на площ още в месец декември. Преди няколко месеца така чухме упреци, че не можело да се плати, понеже административно не били готови нещата. Колеги, съжалявам, ако административно не бяха готови нещата, ние още декември месец нямаше да може да платим схемата за единно плащане на площ. Така че, близо 560 милиона. В момента графика се отлага с 3 седмици назад, средно спрямо това, което ние сме заложили. Нещо повече, ако отворите дори така актуализирания в момента, в кавички, индикативен график, към днешна дата трябваше да са платени субсидиите по необлагодетелствани райони. Отворете го, той стои на страницата на Министерство на земеделието и на фонд земеделие. Защо не са платени субсидиите по необлагодетелствани райони? Така както е заложено в актуализирания индикативен график, аз също не знам. Последна тема от мен, свързана с програмата за развитие на селските райони, ни оставихме, когато говорим за мярка 10, и възможност за кандидатстване по едно ново направление, точно защото изчисляваме наличието на бюджет. То е малко направление, свързано е с подпомагане на пчеларите, разработено и одобрено от Европейската комисия. Нали, работихме в продължение на една година, за да въведем това направление. Наистина е малко, бюджетът е индикативният, който там сме сложили 10 милиона евро, но той е жизнено важен за пчеларите, тъй като те нямат специфичен инструмент за подпомагане нито по директните плащания, нито специфичен такъв в програмата, и ние това успяхме да го защитим в комисията. И искам да повдигна въпроса за прилагане на мярка 14, хуманно отношение към животните, защитена през миналата година, обект на втора нотификация в програмата за развитие на селските райони, одобрена от Европейската комисия и планирана от нас да стартира заедно с кампанията по директно плащане на площ. Бюджета по мерка 14 – 53 милиона евро. Защо няма кандидатстване в момента? Защо не се случва кандидатстване? Аз не знам и се надявам да получа отговор и на тези въпроси. Мисля си, че бяхме изчерпателни по темата с бюджета на мерките 10 и 11.
Може би само да...
Да, едно уточнение още веднъж. За орнитологично важните местообитания. Истината, и ние това сме го комуникирали с обществеността, че по време на първото кандидатстване 2015 година се появи свръхзаявяване и свръхинтерес. Тогава ние отново направихме някои непопулярни мерки с цел ограничаване на плащането за тези площи, тъй като наистина интересът беше много голям. И освен че направихме това ограничение, ограничихме и кандидатстването, като го спряхме през следващата година. В момента числата, които извади вчера Министерството на земеделието и храните за някакви 60-70 милиона, са на база на подадените заявления през изминалата година, ако едва ли не всички площи на 100% бъдат одобрени за така за плащане. Няма как да се случи, тъй като същите площи, ние нови площи не сме добавили, тъй като нямаше ново кандидатстване. Няма как да се случи, когато се кандидатства, например, за 16 милиона и ние сме платили 7,960 през първата година, сега да се смята, че в следващите 4 години ще бъде смятано отново по 16 милиона. Това не е редно. Или, ако някой се мъчи да го смята по този начин, Не знам, може би има други цели, интереси или се търси нещо друго. Така че бюджетите са разписани, предоставяме ви ги с следната бележка. Всички числа за 2015 година касаят реално изплатени средства, всички числа оттам насетне са смятани, дори ако щете, на база на заявените такива. Без да се правят намаления на това, което ще се редуцира от проверки на място, без да се правят стандартните отчисления на прекъснати ангажименти. Средният процент на грешката в този тип заявления е между 5 и 6. Така че чисто автоматично това може да бъде намалено, но трябва да се сметнат коректно. Аз и към настоящия момент наистина по-скоро смятам, че се търси политически ефект, за да се обяви след 2 или след, или може би точно преди изборите, как е намерено решение и ще бъде отворено кандидатстването. Иначе друго обяснение за себе си не мога да намеря. И да се хвърлят такива бомбастични числа, при положение, че общата сума на изплатени средства по мярка 10 към днешна дата е 20 милиона евро, и да се казва, видите ли как, пък по този ден чух, че имало недостиг от 300 милиона от някъде, това беше първия така вариант на хвърлени числа в пространството, недостиг от 300 милиона, дай Боже, ама имаме 20 милиона платени средства само, много трудно ми е да си представя как от тия 20 милиона...
15%.
Аз, ако трябва да бъда честен с вас, по-скоро очаквахме упреци, че не се движиме с темпове на изплащане, да кажем, на 15, 20, 30%, въпреки че в началото на мандата на служебното правителство програмата за развитие на селските райони беше отбелязана като една от тази, която върви с ускорени темпове на договаряне и на изплащане на средствата, което е един така добър урок, научен урок от миналата програма. Категорично няма да ни се налага да тичаме след вятъра и ще имаме усвоение на средствата такова, каквото е заложено по бюджет. Защото 2018 година ще дойде много бързо, когато трябва да отчитаме първия период на плащане по вече, нали, новото правило N+3. Трябва да покажем плащане на малко над 700 милиона евро в този период. Това нещо става с темпове и с работа, а не с запазване на бюджет за последната година или две от програмата, защото вчера и това чух, че средствата за 7 години са изхарчени за две. Абсолютно погрешно. Първо, те се разпределят в целия период, и на второ место, ако ние чакаме последната или предпоследната година, за да изпълняваме многогодишни ангажименти или инвестиционни такива, които отнемат 3 години за изпълнение, извинявайте, означава да не разбираме базовите постулати на финансовия менеджмент. Така че, нали, моля, който разбира от финансов менеджмент, да се занимава с финансов менеджмент. Нали, така, научните разработки са друга тема. Благодаря.
Сега давам думата на господин Георги Костов за сектор Гори.
Здравейте от мене. Аз ще бъда по-кратък. Ще ви представя така, ще поставя един въпрос и защо ще го поставя. Създават ли се в Министерство на земеделието фалшиви новини с обясненията за уволненията на примерно изпълнителните директори на голяма част от агенцията? И днеска беше повторено, че директора на агенцията по горите е отстранен, защото няма право да заема поста, тъй като бил държавен служител. Да, вярно е. Ето пред мен е закон за администрацията, член 19а и закон за държавния служител, параграф 7, които регламентират този въпрос. Точно, защото всеки един от нас, който заеме някакво място в политически кабинет или като шеф или заместник шеф на изпълнителна или държавна агенция, независимо на каква длъжност е в държавната администрация или на държавна работа, той излиза в неплатен отпуск за този период. По същия начин, на практика, много други хора също бяха на работа. Защо обаче се дава това обяснение? Защото няма друго обяснение. Няма друго обяснение за уволнението на човека, който въведе електронната система за следение на древесината, който регулира контролния орган, който наистина заработи, и очевидно е, че има някакъв стремеж да се намали контрол върху горските територии. Сега е едно такова време, когато не се говори за проблемите в горите. А те не са по-малко. Нека да вземем за пример състоянието на държавните горски предприятия. Към днешна дата те изостават спрямо миналата година в техните финансови параметри с повече от 7-8% от на годишна база. Нормално е в първите три месеца на годината да не се изпълняват най-високите обеми, но в финансово изражение миналата, по-миналата година бяхме на 23-25%, сега сме между 15-16%. Спряни са всички инвестиционни програми на държавните горски предприятия. Нищо не се подписва. Защо? Няма да има приемственост. Например, това, че има инвестиционна програма за продължаване на изкупуването на неефективните малки частни гори, към което имаше голям интерес, особено в Западна България и в Северозападна България. Без причина, то е обезпечено. Инвестиционната програма е приета от редовното правителство, от нас одобрена е, но финансовите планове на всички предприятия все още не са одобрени по неясни причини, те са готови. Спряни са инвестиционните програми, свързани с закупуването на техника и подобряване на най-тясното звено, което бяха нашите усилия, дърводобива. Извършват се кадрови промени и натиск върху директорите на държавните горски предприятия за кадрови промени и за подаване на някои от тях на подаване на оставка, тъй като очевидно трудно се намират причини и аргументите да бъдат уволнени. Пак задавам въпроса, създават ли се фалшиви новини, когато се обявява, че няма законово основание? По същия начин и днеска се обявяват такива неща, че няма законово основание, примерно да се получават едни или други възнаграждения от директора на напоителни системи. Не, че ще им бъда адвокат на напоителни системи, но когато се вадат данни, те трябва да се вадат на референтен период, за едногодишен период, от до, а не за 2 или 3 или 4 месеца изваден период, тъй като управлението на търговските дружества, да подскажа, се извършва по правилника за управление на търговските дружества, а не по търговския закон, макар че той е съобразен. И второ, в дружеството на напоителни системи приходите и разходите не са постоянни като величина. И ако се извади къс период от време, винаги може да има вариация на данните. Трябва да се извади едногодишен период или доказана информация, примерно когато излезат финансовите отчети, както когато аз съм излизал да говоря за едно или за друго, обикновено се базирам на писмен отчет на независим орган, както примерно е този одит на предприятието, за който стана дума, че е представен за проверка в АДФИ и в прокуратурата. Ще ми се да подскажа на Министерството, че не трябва да се притеснява да продължи политиките и не да се обявява, че са неясни процедури за обществени поръчки, когато трябва да се изравни кадастъра и картата на възстановената собственост. Нещо е изключително важно за горския отрасъл. И тази обществена поръчка дори е спряна, с което се забавят всички важни въпроси, свързани с управлението на горските територии, с собствеността на горските територии. А вие знаете, че постоянно възникват в обществото скандали на тази тема. И днеска беше обявено, че виждате, тая обществена поръчка, която е под 30 000 лева, имало нарушения. Нека да видим какви са тези нарушения. Но защо трябва да се спре дейността, да се спре политиката? И затова още веднъж ми се иска да кажа най-добронамерено. Ако нещо не е ясно, ако нещо не го разбират в сегашното ръководство на Министерството на земеделието, ние сме на разположение да обясниме причините, политиките, които сме водили, и оттам нататъка да окажем съдействие Разбира се, дали ще има модификация или промене политиката, но спирането на всички инвестиционни програми, спирането на финансовите планове, това спира икономиката на държавата. И разбира се, води до бездействие и до така на стресиране на целия отрасъл. Благодаря.
Благодаря и аз. В заключение бих повторила думите на колегите, говорили преди мен. Призовавам настоящето ръководство на Министерството на земеделието и храните да излезе от политическата си обвързаност и изпълнение на политически задания, и то толкова самоотвержено. Със сигурност всяка партия би мечтала да има такива изпълнители, похвални са, оценявам тези усилия, но предизборната кампания ще свърши. Да, настоящото ръководство на Министерството на земеделието и храните ще подкрепи Социалистическата партия сериозно, но за сметка на спиране на работата, оборота и във вреда на интерес на земеделските производители. Затова днес пред вас най-аргументирано изложихме защо мярка 10 в съответните направления трябва да бъде веднага пуснато, защото тече срока на приемане на заявления за плащания. И това сме го обяснявали, това поискаха от нас земеделските производители. Представете ли се докъде стигнахме, да не може предшественик на настоящия министър да го срещне и да обясни грешното решение с цифри, което е във вреда на земеделските производители. Нека не употребяваме тези интереси за една 30-дневна предизборна политическа кампания. Всичко можем да обясним. Днес сутринта чакахме пред министерството. Добре, че все пак не ни пратиха полиция, за да ни изгони от предверието на министерството. Готови сме във всеки един момент да обясним и лично тези цифри, и тези аргументи за останалите политики, така че дейността и работата да продължат, защото това е в полза на земеделския сектор. Благодаря. Ще се радвам да отговорим на въпроси, ако има такива.
Благодаря ви за въпроса. Да ви отговоря ли най-честно?
Да.
Истината е, че когато не си специалист в дадена област и не познаваш предизвикателствата краткосрочни и средносрочни, които ще ти предстоят, ти колкото и да не ги виждаш, ще те блъскат. Аз не казвам, че през изминалите 2 години сме нямали проблем с стартирането на кампанията, напротив. Само, че това се случваше в непрекъснат диалог с фермерите и те знаеха защо го правим. За да въведем правните основания като задължителен елемент за заявяване на площите. Това го направихме, миналата година беше най-тежко, защото направихме географска екстраполация на тия данни от едни системи, които се намират в така наречената ферма в общинските служби, които, за анекдота, аз и тогава съм го казвал, функционират на операционна система DOS. И това DOS трябваше да го направим съвместим с Oracle системата, която работи във фонд Земеделие, отне няколко седмици, но това се случи. В момента простичката истина е, че много късно тръгна да се работи по кампанията. Ние един месец се занимавахме с анализ на ревизия на 3 обществени поръчки. Един месец. А в този един месец колелото не се върти. Няма подготовка за кампанията. То няма да стане от само себе си. Трябва това нещо да се случи. Трябва да се извадат правните основания на ниво общински служби. Трябва да се предадат в областните дирекции. От областните дирекции трябва да отидат на централния сервер в Министерство на земеделието и храните. Оттам трябва да се обработят географски, да се изчистят от грешките, ако има необходимост. Да се заредят в ИСАК, да се започне тяхното поетапно зареждане отново за визуализация в общинските служби. В момента сме на етап стъпка номер 1. Надявам се, наистина, все пак да се използват работещите инструменти и да се обърне внимание, че това трябва да е приоритет в момента, защото кампанията няма да изчака. Това нещо ми се струва, че може да бъде наваксано в момента без проблем и без сътресения, само че трябва повече да се работи, по-малко да се говори, по-малко да се търси ревизия на три обществени поръчки, които да ги размахваме в публичното пространство. И тук е най-жалкото, защото ние, знаейки и очаквайки това нещо, не реализирахме и не финализирахме, нали, голямата ни амбиция за електронизация на системите в Министерство на земеделието и храните, що се касае до подготовка и на кампанията по директни плащания на площ. Просто защото знаехме, че ако в последните месеци от, така, от нашия мандат поръчката беше готова и наистина в момента можем просто да ги призовем колегите, нека се довърши тя в интерес на фермерите. Ако бяхме направили тази стъпка, в момента сигурно пък не знам какво щеше да се излее още върху нас, така че това наистина не го направихме в последните месеци на управлението. Това е причината. Не се познават системите, които трябва да бъдат управлявани, не се познават предизвикателствата, които стоят пред тях. Не може ние на втория месец да откриваме, че има обвързани плащания или че трябва да се готви кампания за директни плащания. Реално като време, най-откровенно...
Фермери казват, че отиват, искат да очертават земята си, те ги връщат. А от мъзъка вчера, Живков казаха, че до 3 дена, до края седмицата ще могат да
очертават. Най-откровенно, необходимия аз, поне по мое мнение, така знаейки, че сме все още на стъпка номер 1, така при една добра работа и оставане на експертите да работят това, което знаят, до 2 седмици, мисля, че ще има възможност. Възможно е в момента да се направи така, тъй като ако се дигне достатъчно напрежение, да се отпуши чертането без правни основания, които в последствие да бъдат зареждани, т.е. без възможност за затваряне на заявленията. Ще видим колегите коя опция ще избират, но по-важното е да се работи по зареждането на правните основания непрекъснато, ежечасно, защото тук става въпрос и за информационни системи, за да се навакса, нали, това изоставане и до 2 седмици да бъде отворена кампанията, реално говоря, защото ИСАК си работи в момента и вие може да отидете да очертаете един парцел, само че той ще е необвързан с нищо. Няма да е направена проверка за правното основание и така насетне. Затова е редно да се работи. Все още тук не сме безвъзвратно закъснели и факта, че се повдига темата в публичното пространство, по-скоро ме прави оптимист, че хората, експертите ще бъдат оставени да работят това, което знаят.
И други въпроси, здраво, заповядай.
Първият ми въпрос е към госпожа Тенева. Има ли лов на вещици в Министерство на земеделието? Другия ми въпрос е към господин Грудев, понеже една от другите мерки, които вчера беше спомената, беше за общинските проекти и се каза, че е изпратена и нотификация до Европейската комисия, от която не стана ясно какво точно се иска за одобрение. Какъв, виждате ли вие там проблем и какъв е проблема? Да, благодаря. И само за защитените птици, да ми припомните свръхинтереса, който имаше, как се тушира, с намаляване на ставката или с ограничаване на площи?
Много благодаря за въпросите. Дори и вторите, на които ще отговори Васил Грудев. Бих казала, че лов на вещици е мек израз на това, което се случва в системата на Министерство на земеделието и храните. Аз го определям като брутална политическа чистка, без мисъл за устойчивостта на функционирането на системите в Министерството, без мисъл за продължаване на започнатите политики, без мисъл за гарантиране интереса на земеделската общност и във време, което е най-натоварено от гледна точка на администрирането на подпомагането на земеделските производители. Първо, ти си в графика за разплащанията на предходната кампания, в същото време стартира и новата кампания за подаване на заявления за подпомагане за настоящата стопанска година. Един изключителен риск, който може да бъде поет само наистина от един матросов и само от лице, което няма усещане на земеделските потребности. Затова призовах предизборната кампания в края си
Да, атаките накрая ще ги получим. Всякакви фалшивите новини са на мода. Вчера прочетох, че в Германия е представен законопроект за борбата срещу фалшивите новини и отговорността на всеки, който разпространява такива. Както виждате по цифрите, екстраполациите, нищо от стотиците милиони цитирани вчера, няма нищо общо с реалността. И за да бъда обективна, мога най-отговорно да заявя, че ако ГЕРБ има мандат за следващо управление, всичко това, което говорим сега, ще се случи в рамките на 5-дневен срок. И се надявам кампанията да е още в средата, за да може земеделският производител да се защити интерес. Много аз винаги съм оптимист като човек. Когато предавах министерството, вярвах в приемствеността. Оптимист бях независимо от всички така съвети, които получавах, че това ръководство идва със съвсем друга мисия. Но в крайна сметка, има ли смисъл един ръководител да се подлага на такъв обществен натиск, на такъв обществен контрол, ако в крайна сметка няма мисия да работи за сектора, който управлява? Какъв е смисъл да си го причиняваш? И аз казвам за себе си така. Аз вече съм влязла в това и ще преживея каквото и да ми струва, за да стигна до края на целите, които имам, в които мога да бъда съвсем така многословна, но само при интерес, защото целта беше да отговорим и да удовлетворим молбата на много земеделски стопани, които срещнахме из цяла България, да излезем и щом министъра сегашния не ни чува, държи ни пред министерството, не ни пуска, да обясним цифрите и да кажем какво трябва да направи веднага и спешно. Така че надявам се, наистина има хора, които са изградени с години в системата, има хора, които и да не работят там, няма никой да го усети, но има ключови експерти, чието знания са трупани с годините, почтени, и всяка саморазправа с тях е по политически указания, защото в момента на практика други няма, би довело до проблеми в системите и до хвърляне на такива бомбастични цифри, които в крайна сметка объркват сектора, разколебават го и най-вече спират оборот. За кадруването на нашия основен политически опонент става директно с СМС. Ето мога да покажа един СМС. Номера завършва на 433. Няма да цитирам бившия депутат от Българската социалистическа партия. С СМС уволняваме експерти. Експерти, които са доказали ефективността на работата си. От това няма никой нужда, защото в момента служебното правителство не носи политическа отговорност. Да, в конкретната случай е за горската система, телефона изключен, нали, не мога, не е мой. В конкретния случай е за човек от горската система. Система, която за двете години показа по-добри резултати от 20 предходни взети заедно. Да, ако БСП официално беше в мандат, това е тяхна политическа отговорност. Наистина тези назначения, които станаха, ние в този случай ще ги приемем. Това е тяхна визия. На транспортно дружество слагат 70-годишен партиен елит, нали? Окей, това е тяхното виждане. Идват следващи избори и народа оценява тази политика. Но в момента, при условие, че президента на всички българи каза, нови политики няма да правим, продължаваме политиките, които заварваме, правим само честни избори, това, което се случи, не е само лов на вещици, има по-така дълбок генезис на причините за това. Така го разбирам аз. Благодаря за вторите въпроси. Те ще помогнат също на земеделските производители да се ориентират. Господин Гордев ще отговори.
Да, благодаря и аз за въпроса. Наистина през първата година на кандидатстване интереса и натиска върху специално това направление беше свръхголям. Ограничихме го по два начина. На първо место намалихме драстично слоя на база на последни данни от Българското дружество за защита на птиците. На второ место намалихме допустимите площи на ниво бенефициент с средно 50%, защото там се базирахме на ангажимента, който и ние бяхме поели пред Европейската комисия, плащането да се извършва само на тези площи, взети с есенни зърнено-житни култури, които са обект на компенсация, а не на целите стопанства, така както бяха заявявани преди това. Така че практически ние намалихме с повече от 50% плащането на ниво стопанин, което, разбира се, на което разбира се, отнесохме и доста сериозни негативи, но държавническото поведение е такова не само когато видиш даден проблем да го констатираш и да го хвърляш в пространството, а да търсиш адекватни начини за неговото решение. Това направихме в случая. И в момента се надявам да не се връща отново темата поради някакви, може би, незнайни цели. Вторият ви въпрос, свързан с подмярка 7.2, така наречената общинска мярка. В началото на управление на служебното правителство забелязахме едни опити за извършване на прекласиране, преранкиране и търсене на начини за промяна на вече подадени заявления. За радост, много така с време се усетиха, че би било нанесло огромна щета, ако се тръгне нещо да се изменя тепърво. Затова в момента по информация, която аз имам, идеята е просто да се изпрати едно писмо до Европейската комисия, за да се чака отговор от Европейската комисия, който ще дойде може би след около 2 месеца, за да не се предприеме нищо в този период, което не е. О, не, няма как да се иска повече бюджет в мярката. В писмото се описват, например, дадена конкретика и с това се запознава Европейската комисия и се чака нещо, което не е от компетенцията на Европейската комисия. Проблематиката, ако искате да се върнем в проблематиката за оценка и за класиране на общинските проекти, касае критерия, който е заложен и в наредбата и гласуван на комитет по наблюдение с ясно така комуникирани тогава параметри, че един от приоритетите ще се дава на тази инвестиция, която обслужва повече население. Това е един стандартен критерий. В хода на прилагане за част от инвестициите възникна въпросът как точно се брои населението, което ще бъде обслужвано от дадена инвестиция, защото започнаха да идват при нас. На първо место бяхме сигнализирани още август месец, извинявам се, юли месец, това е около месец и половина преди началото на приема, че започва едно проектиране на множество мънички отсечки, пътни, улични, от по 5 квадрата, от по 10 квадрата, нали, виждал съм и такива. С цел единствено да се каже, че когато имаме 10 квадратни метра ремонт в дадено населено место, трябва да вземем сумата на цялото население в това дадено населено место и да го инкорпорираме в общата тежест на проекта. Което, разбира се, първо, че е изкуствено раздробяване на условията по самия проект, и на второ место няма как ние да обосновем пред когото и да било, че една пътна отсечка в размер на 5 квадратни метра, което по своето същество аз му казвам кърпеш, то може да допринесе до нещо позитивно за развитието на точно това малко населено место. Затова уточнихме и тук отново пак искам да го кажа, уточнихме и по време на самия комитет за наблюдение, че приоритета за население ще бъде изчисляван на база на доминиращата инвестиция, което е най-разумният елемент. Не да правим една улица с размер, да кажем, 5 км и към нея да добавим 15 малки участъка от по 15 квадратни метра, за да сумираме населението на тези отделни населени места, а да дадем точки на тази инвестиция, която е доминиращата. В последствие, по смисъла на Закона за управление на средствата от Европейския съюз, в хипотезата на въпроси и отговори от управляващия орган, ние уточнихме именно това, че населението ще бъде изчислено на база на доминиращата инвестиция, на база на нейната дължина. Това е единствената хипотеза и аз в момента, нали, се радвам, че по-скоро това нещо е разбрано вече, защото такава е и комуникацията, която аз имам разбира се, неформално с колегите. И наистина по-добрия вариант е, ако има проблем, да бъде запозната Европейската комисия, но не и да се правят прекласиране, преранкиране, което в последствие може да донесе до по-голяма опасност за бюджета. Надявам се, отговорих на въпросите.
Заповядайте, после вие по реда на вдигане. Колежката със сината.
Анета Стефанова, списание Агрозона. Както и въпроса с авторизацията на компенсаторните плащания по мярка 214, те, доколкото знам, не бяха авторизирани и в началото на тази година. И втория ми въпрос, тези 50 милиона, които са записани и тук. Добре.
Благодаря също за въпроса. Точно ще обясним и бюджетите по таблицата. Грудев ще отговори.
В числата, които сме ви дали, сме абсолютно откровени с вас. В първия ред имаме изписано мярка 214, остатък за плащане от програмата за развитие на селските райони 2007-2013. 50 милиона евро е сумата, която следва да бъде заделена за плащане на остатъчните така продължили ангажименти по старата мярка 214. Тук в огромната си степен, нали, визираме на остатъчните плащания по една от така хитовите подмерки на миналата програма, СИДБ-обращението, която ние, може би сте запознати с цялата сага, която заварихме по това направление. Поети ангажименти в края на управлението на правителството на господин Орешарски, при което се поемат годишни ангажименти за сключване на 5 годишни и така многогодишни ангажименти в размер на около 130 милиона евро годишно. И там ние се озовахме в един потенциален наистина истински недостиг от средства за 260 милиона евро на база на вече поети ангажименти. Огромни упражнения направихме, огромни така и комуникации с колегите от комисията, и комуникации с самите земеделски производители, които бяха поели такива ангажименти. Успяхме да направим 16-то изменение на програмата, успяхме да направим и изменение на наредбата, която пък наредба, сами разбирате, че тук бяха засегнати страшно много интереси за страшно много пари. Тук става въпрос за недостиг в размер на 260 милиона евро. Повече поети 5 годишни ангажименти. На база на една много интелигентна комуникация и с земеделските стопани и производители, те всички си дадоха ясно сметка за това каква е ситуацията. Направихме изменения в наредбата и в схемата за подпомагане. Разбира се, в хипотезата на светлината на новия програмен период, което беше комуникирано по такъв начин и с Европейската комисия за недублиране с практиките по зелените плащания. И намалението, което остана за плащане, е в размер на тези 50 милиона евро, които следва да бъдат заделени от бюджета на мярка 10 агроекология и климат. Затова и в таблицата, в която сме ви посочили за наличен разполагаем бюджет от 223, във втората колонка сме ви написали 173, тъй като сме изцяло откровени с вас на ниво бюджет. Така че по плащанията, знаете, че след това имаше една много дълга съдебна битка за изменението в наредбата. Тя продължи повече от една година. Наредбата беше временно спряна до произнасяне на вас. Вас се произнесе и на тричленен състав, и на петчленен състав в полза на Министерство на земеделието и храните. И в момента колегите от Фонд Земеделие следва да извършат авторизация по продължилите остатъчни ангажименти на база на този бюджет. Кога ще се случи, не знам. Виждате какво се случва с всички графици. Тук единственото нещо, което се изчакваше и спираше изплащането на субсидиите, беше това, че до месец януари, някъде ако не се лъжа, наредбата беше в съдебна фаза и беше все още обект на съдебен спор. Петчленка на вас се произнесе в полза на Министерство на земеделието и храните. В момента няма никаква пречка за изплащане и авторизация на субсидиите. Кога ще се случи? Надявам се, всъщност аз не знам кога ще се случи. Тук въпросът е към Фонд Земеделие.
Заповядайте от КВ.
Радио КВ. Госпожо Танева, как ще оборите внушението на служебният земеделски министър Христо Бозуков, че по времето на ГЕРБ в Министерство на земеделието и храните са съществували корупционни практики? И ако се спекулира предизборно с програмата за развитието на селските райони, това може ли да застраши разплащанията с Европейската комисия? И един последен въпрос. ГЕРБ може ли да повлияе по някакъв начин на сегашното ръководство на Земеделското министерство, както твърдят, че сте повлияли на премиера Герджиков да уволни медийния си съветник Гарелов заради Елена Йончева?
Ами, ние не можем да влезем в Министерство на земеделието и храните да представим цифрите, за да помогнем на министъра да вземе решение в полза на земеделската общност, камо ли да влияем за нещо друго. Това е много хумористично от гледна точка на отношенията на настоящото Министерство на земеделието и храните с екипите, които са управлявали. Аз вече казах, няма да се повтарям, просто настоящия екип на Министерство на земеделието и храните от екип, който е от много така скромни, почтени хора, сами по себе си, с политически убеждения. Просто хорицата много самоотвержено и всеотдайно си изпълняват политическите задания. И пак казвам, всяка политическа партия ще адмирира такива изпълнители. И всичко е част от кампанията, която ще приключи. Аз мога да кажа само едно изречение. Можем да извадим всичко тук. За горите ви казах. За програма, за срокове. Да го сравним с който и да е период след 89-та година в това министерство. Няма две години управление на системата с по-добри показатели от показателите на тези две години в мандата на политическа партия ГЕРБ, кабинета Борисов 2. С започнати изпълнения на стратегически цели, които са закъснели с десетилетия, по Землен кодекс, аз искам да питам, 2005 година, когато се договаряха условията за присъединяване на България към Европейския съюз, кой направи такъв анализ, че да защитава нашата равнопоставеност? Българската земеделска земя е с най-либералния режим за търговия и ползване от всички страни членки на Европейския съюз. Така че ние тръгнахме да правим неща, които никой не искаше да се вземе в последните десетилетия, защото те носят негатив, носят огромен обем работа и носят необходимостта от национална експертиза, при това консенсусна. Това е работа. Работа в дълбочина, с много знания и разбиране на обществената необходимост. В момента имаме разбиране на политическата необходимост. Това са коренно различни неща. Предприятие за противоградова защита с национално покритие. Никой дори не си го беше и помислял преди нас. Ние го започнахме и то е на средата. Никой от нас и лично аз не съм планирала краткосрочност на този мандат и в моята работа и в нашата работа като екип ние стриктно сме следвали програмата, с която излязохме пред хората 2014 година. И всички тези цели бяха заложени. И за да кажа как посланията, които се отправят са абсолютно негрешни, абсолютно грешни и неверни твърдения с цел участие в политическата битка. Всички тези неща, които започнахме, направихме някои недовършени за географската информационна система, за процедурата, тя е на финала си за подпис. Призовавам да се подпише, това е в полза на сектора. Всичко стана в рамките на бюджета на Министерството на земеделието и храните. Такъв какъвто е бил винаги. А за две години бяха започнати най-големи структурни реформи. Без нито един целеви, допълнително отпуснат лев от бюджета. Това говори всичко. Всичко останало времето напред ще го покаже. Независимо ние като екип в каква ситуация ще се намираме след изборите, ще продължим да отстояваме както програмата, всяка нейна задача, продължение на програмата от 2014 година, продължение на политиките, които две години правихме и с които сме наполовина, продължение на това, което говорим. Ако нямаме мандат, ние ще продължим да говорим с тези цифри за мерка 10-11 и следим процесите. Цялата тази комуникация относно програмата, тази програма винаги се е ползвала за политически цели. Нека да се върнем отново в мандата на този, който мина на ГЕРБ в Народното събрание. Всички вие сте свидетели. През 3-4 месеца нашия основен политически опонент генерираше скандали за милиарди спрени програми и нито един от тези скандали не се оказа с истински факти и не се оказа истина. Ще се съгласите ли с мен? Да, фактите са алтернативни. Винаги се ползват тези програми и винаги съм апелирала, аз като опозиция ни в парламента не си позволих по мандата на Орешарски година и половина да кажа едно изречение за това, че програмата ще спре или нещо подобно, явно виждайки грешки, които се правят. Първо, за да не създаваме несигурна среда, тъй като европейските власти следят всичко, което се случва, и тя да не окаже влияние върху комуникацията с нашата държава, от което в крайна сметка страдат земеделците. Това е много важно да го разбереш като национално отговорно поведение. И за съжаление няма много разбиране по това. Единствената ми надежда е, че кампанията свършва скоро и след това ще има приземяване на всички. И се надявам отрезвяване от грипния вирус, който в момента обхванал всички по говоренето и трудно можеш да откриеш истинските факти. Винаги една такава комуникация може да навреди в посока съмнение по отношение на данните и комуникацията, която българските власти представят пред европейските. В качеството ми на министър, при един от скандалите в Народното събрание, където бе казано, аз вече не ги броя милиардите, не ги спомням, но винаги порядъка е бил колко милиарда е и какво си и се спира програмата. Един от съветите на министрите, комисаря ме пита, защо в България се говори така? На какво основание? Тук медии запитаха официално Европейската комисия има ли спряна програма. Официално отговора беше, че няма. Но разбира се, с най-голяма тъга мога да кажа, че ние сме сигурно единствената държава, в която става такава полемика и се задават такива въпроси на европейските власти и те все още не могат да разберат нашия менталитет.
Но и ние си бяхме тръгнали вече всичките, е пишело, че е цитирана тази градина в Сливенско, на която е направен път, който бил платен от напоителни системи. Но аз не съм го чела съобщението и не мога точно да ви кажа буквално какво пише, вие ще го видите. Но относно тази Сливенска градина нещо ще кажете?
Всичко свързано с Сливен мога да кажа едно. Да, не мога да вляза в детайл, защото не съм чела съобщението и нямам идея точно какъв е въпросът или проблема. Мога да кажа, че аз не съм се намесвала пряко в управлението на която иде от службите. Мога да кажа, че съм била избрана от Сливенски избирателен район и мога да кажа, че като народен представител и като опозиция, и като управляваща, и към министър съм правила всичко възможно за подобрение условията на работата на земеделските производители в моя избирателен район. Също така мога да кажа, че в двете години като министър всичко, което земеделската общност по събрания, които сме провеждали редовно, е поисквала и е било възможно като подобрение на инфраструктурата, почистване на канали, всичко е правено това. Така че за конкретика трябва да попитате самия директор, защото аз не мога да отговоря в конкретика, но мога да кажа също така, че за първи път в тези две години от земеделската общност в мой избирателен район имаше одобрение към работата на напоителни системи. Това категорично, безспорно, когато се извършва работа, оценката е такава, няма как да бъде обратна. Така че в този смисъл само бих се радвала, който и да стане после, да продължи със същата политика, тъй като в по-голямата част от землищата бяха подобрени условията за достъп на земеделските производители до поливна вода, а освен това, мой избирателен район е от тези, в които овощарството и зеленчукопроизводството е най-много застъпено, а зърнено-житните култури са най-малко застъпени в сравнение с останалите области на страната. Мога да допълня още една цифра за мой избирателен район. Аз все пак съм водач на листата в Сливенски избирателен район. Че земеделието в Сливен има два пъти по-голямо значение за местната икономика, отколкото земеделието в национален план. В Сливенския район брутната добавена стойност от аграрния сектор е над 11%. Като относителен дел брутната добавена стойност на цялата икономика. За България този процент е 5,3%. И за нашата местна общност и местни власти, на практика земеделските производители са едни от най-важните.
И още един въпрос. При положение, че има средства по тези 4 направления от мярка 10, нямаше ли начин тези бюджети, тези налични средства да бъдат оповестени още когато министърът издаде заповедта за спиране на приема?
Само да кажа, че веднага след като издаде тази заповед, по всички срещи, на които ние имахме с земеделските производители в хода на предизборната кампания на политическа партия ГЕРБ, на всички сме обяснявали как това е неаргументирана заповед. Аз това си го пуснах и на Фейсбук, на моята лична Фейсбук страница. И искането за това да ги представим на министъра, да му обясним, да се опитаме да му обясним, тъй като земеделската общност е ходила на няколко срещи, няма разбиране, вие сами виждате, сравнете цифрите от днес с цифрите от вчера, те нямат нищо общо. Ние сме аргументирани защо са тези цифри. Знаете, че ни пуснаха в министерството и нашето решение беше да го направим публично и с национална пресконференция. А на всички тези областни срещи присъстваха и местни медии, и земеделски местни медии, така че тази позиция беше изразена още на втория ден след пускането на заповедта. Нещо повече, аз се опитах да я намеря в интернет, не можах, после пак излезе и така очевидно. Увереността в аргументираността и вероятно не е най-добрата. Така, има ли други въпроси? Ако няма, ние благодарим за интереса, за това, че ни слушахте с толкова много аргументи. Вчера се включих на пресконференцията в ГЕРБ, просто за да има отговор веднага на всички фалшиви новини, които се генерираха, но нямаше земеделска медия и аз изрично настоявах, за да бъдем разбрани, да направим специално за земеделските медии пресконференция с тези данни. Оставаме на разположение, имате ни мейлите, в състояние сме да отговорим на всеки един въпрос, който провокира от вас интерес или питане дали това е вярно, правилно и каква е нашата визия. Аз получих и много телефонни обаждания от земеделци и от браншови организации с искане да излезем на национална трибуна и да обясним как и какво трябва да се направи в министерството. Жалко, че ние не сме допуснати в входа. Но всичко е временно в този живот и това трябва да го знаем. Хубав ден ви желая!
Вие слушахте пресконференция на политическа партия ГЕРБ от 15 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.